sugrįžę į podcastą po mokyklos langais ir šiandien kalbėsime apie kūno kalbą bei kalbėjimus. Ir šiandien, kaip visada, su jumis esu aš, Austėja Kalvaitytė.
Povilas Irbaičius.
Čia Martynas Subra.
Danielis Nimzingas ir mūsų svečias.
Vytautas Čiapas, sveiki.
Tai Vytautas yra mūsų kolega ir yra asmuo iš kito podcasto. Tai asmuo iš podcasto Ne visi namie.
Visus podcastus.
Tai Vytautai, pristatyk save, pristatyk savo podcastą, kas tu toks, iš kur?
Aš esu Vytautas, jau sakė. Esu dvyliktokas, mokausi Saulės gimnazijai, gal niekas čia nesupyks, nes būdavo tokia priešprieša, ne? Kažkada dar diablas ir Saulės. Bet aš jos nejaučiau, todėl ir sutikau čia ateit kažkaip labai paprastai. Šiaip labai didelę gyvenimo dalį man užima sportas, sportuoju krepšinį, jau 12 metų. Be jo, neįsivaizduoju savo gyvenimą, iš tikrųjų labai labai daug padeda, net ir jeigu yra kokie sunkus gyvenimo etapai, tai tas sportas iš tikrųjų padeda išgyventi jos. Ką žinau, apie podcastą mūsų, ne visi namie, su draugu tiesiog eidavom, šnekėdavom, galvodavom, kaip mes čia visai smagiai pašnekom, galvojom, gal kažkam įdomu būtų išgirsti iš ir kitiems. Ir pradėjom tiesiog gaminti tokį vat projekčiuką. Tai mums visai patinka ir ten šnekam apie viską, apie daugą ir kas tik šauna į galvą. Tai va, žiūrėkite visus podcastus.
Sakai, domis krepšiniu, bet domis kūno kalba, tai čia labai tokia, kaip pasakyti, dvi priešingos pusės, galima sakyti.
Žinai, man atrodo, kad domėjimuisi ribų negali būti, todėl nes žmogus jisai yra tiesiog žmogus, kuris žino daug ir apie daugą, su jo labai paprastai yra šnekėti. Ir ta erudicija, man atrodo, yra pagrindas žmogaus, dėl ko mes galim būti įdomus kitiems. Ir jūs galite manęs klausti apie krepšinį, dabar galite apie sportą, apie politiką, ar tą pačią kūno kalbą, ir aš vis tiek galėsiu pasisakyti. Ir tai labai dar padeda mums bendrausiu kitai žmonėm atrasti naujų pažinčių, nes tarkim, tas žmogus domisi ledo rituliu, aš kažką girdėsiu apie ledo ritulį, aš galiu su jo biškutuką pradėti šnekėti jau apie tai ir tiesiog daug lengviau užmėgsti ryšį, tai turbūt dėl to ir domiuosi keliom galbūt skirtingom sferom, kad tiesiog būtų, turėčiau tokį savo pagrindą, būčiau įdomus kitiems gal.
Tai ką atskleidžia ta kūno kalba?
Ką atskleidžia?
Kūno kalba.
Kas iš viso ta kūno kalba?
Ja, iš pradžių gal pradėjome.
Ką mes galime apibūdinti kūno kalbą?
Tai kūno kalba, man iš tikrųjų šitas pavadinimas, jis toksai labiau lyrinis yra, man labiau patinka tas apibrėžimas neverbalinė, ta nežodinė kūno kalba, tiksliau nežodinis komunikavimas, taip galima įvardinti būtų. Tai yra viskas, ką mes iškomunikuojam kitiems žmonėms, įskyrus žodžius. Ir kas yra, kas tai yra, tai ir yra. Viskas, kas nėra žodžiai, kaip mes rengiamės, kaip mes kvepiam, kokį mes automobilį turim, kaip mes elgiamės, visą tai, jo.
O yra skirstumai kažkokias rušis?
Rušis, galima, kad būtų kaip ir pačiam lengviau supras, galima bandyti susiskirstyti, bet kiekvienas judesys, jisai vis reiškia kažką tai kitą. Ir tarkim, jeigu aš pridedu ranką prie kaklo, bet to pačiu pakeliu antakius, tai aš jau galbūt esu nustebęs, jeigu esu nuleidęs antakius, aš galbūt esu išsigandęs ir panašiai, tai labai daug skirtingų komponentų susideda, kad atskirti tipą ar kažką tai tokio, bet galima skirstyti, iš tikrųjų.
O vat, pavyzdžiui, akis yra priskiriamas kaip prie kūno kalbos?
Iš tikrųjų, akis tai yra labai įdomus mūsų organas. Aš netgi, kai pats vedžiau pamokėlės tokias mokykloje, antrokam, dešimtokam gimnazistam, antrokam, ta prasme. Ir kai vedžiau jiems pamokas, tai net savo tai pamokėliai buvau išskyręs akis iš visų kitų. Nes, tarkim, rankų ar kojų, aš tenais tai bendrai šnekėjau apie akis, norėjau įsigilinti. Tai akis yra įdomas tuo, kad mes jų nelabai galim valdyti jas. Jos yra toksai organas, kur kaip mes jaučiamės, jos ir išduoda. Ice cheek with the neural eye, ne? Taip sako. Ir Tai yra dėl to, nes mūsų, tarkim, vizdys, sakės, jisai išsiplečia, susitraukia tai, kaip, tai pagal tai, kaip mes jaučiamės, arba pagal aplinką, kuri yra prie mūsų. Tai, tarkim, jeigu išsiplėtęs vizdys yra, tai gali būti, kad šalia yra tamsu, ne? Ir jeigu šalia yra tamsu ir akies vizdys yra išsiplėtęs, tai automatiškai yra dėl to, nes mes norim daugiau šviesos gauti, kad matytume ir per vizdį matome. Bet kai taip gali būti, ta prasme, kaip pritaikant lygį tą patį žmogaus, sakysime, emociniai būsenai, tai reiškia, kad jisai lygiai taip pat priima informaciją visą. Daug, kaip čia pasakius, daug labiau priima tiesiog tą informaciją, kuri yra aplink mus. Tai jeigu norėsit su kažkuo susitart dėl kažko labai, tai darykit prieblandai, tai geriau, nes greičiau jisai taip informaciją priims.
Ką jūs duoda mūsų laikysena, rankų gestai?
Laikysena, rankų gestai, tai laikysena, ar žmogus yra, tarkim, susikūprinęs, ar jis yra įsitiesęs. Iš tikrųjų, tai man labai patiko, kai skaičiau Sherlocką Holmesą, Conaną Doyle'ą, ir labai mėgstu sutapatinti dedukciją. Jį girdėjo apie dedukciją kažką? Nelabai?
Ne, turbūt ne.
Tai dedukcija žodžiai yra, tai trumpai pasakius, dedukcija tai yra tiesiog hipotezė po hipotezės, toks prielaida po prielaidos, kuri prieina iki hipotezės, ir jeigu visos prielaidos yra teisingos, tai automatiškai ir hipotezė bus jau tikras faktas. Tai ten labai daug iš tikrųjų ir tos neverbalinės kalbos Holmesas praktikuodavo. Ir jisai nu, tam tose istorijose labai pasakydavo apie žmogų vien tik iš jo laikysenos, ką jisai gali, ką jisai dirba, kokių jisai problemų turi. Tarkim, jūs dabar ir šiaip jaunimas yra susikūprinęs pagrinde. Tai reiškia, kad galbūt daugiau laiko prie kompiuterio praleidė, tiesiog tokioj pabūsenai dažniau būna. Tai laikysena tai ir išduoda, kokia yra mūsų galbūt fizinė būklė, ar mums kažką skauda ir panašiai, koks ten dar buvo. Rankų gestai, tai jisai kaip ir toks rodo, kad žmogus, dabar pačiam gestikuliuoti, bet taip, čia yra toks įdomus dalykas. Rankų gestai, jie tiesiog rodo, kad mes nuoširdžiai, šnekam nuoširdžiai ir bandom taip kaip ir su rankom pavaizduot tai, ką šnekam. Ta prasme, kad žmogui būtų lengviau įsivaizduoti. Jeigu, tarkim, aš neku apie akis, aš galbūt parodysiu akis, kad jie matytų tas akis, kad aš pabrėžiu. Ir ypač Obama labai mėgdavo savo jaunesniais politikos metais, jisai, kai darydavo kažkokius tai pointus, kažkokius tai svarbius tos taškus, jisai taip juos ir užfiksuodavo su rankom. Tik tai, ko niekada negalima daryti, tai rodyti pirštais. Nes, nežinau, ar atsimenat, bet žinot Clintono tą skandalą. Taip, tai jisai kaip ten sakė. I did not have any relationships. Jo, with that woman. Ir iš karto tokį, ir paskui išsiaiškino, kad jisai melavo ir tas pirštas jisai niekados nėra į gerą. Geriau rodyti visą laiką. Taip.
Kalbam dar apie rankų gestus, tai žinau, kad šitas gestas reiškia, kad tu blokuojas nuo kitų.
Aš kaip tik nesenai žiūrėjau, Joe Navarro yra toksai labai įdomus žmogus, jisai galbūt apie jį, jei norėsi to paskos, jei nelabai, tai tada trumpai va. Jisai buvo specialus FTB agentas ir jisai kaip ir buvo tas kūno kalbos specialistas, kuris padėdavo jiems. Tai jisai, kai darė savo prezentaciją apie kūno kalbą, jisai taip atsistojo ir sako, tipo, kad kaip jis ten kažkaip išsireiškia, kad yra klinikinis terminas žmonėms, kurie galvoja, kad tai yra blokuojantis elgesys. Jis pasakė, it's crap, nes taip nėra. Iš tikrųjų, čia yra vienas didžiausių mitų, kad tas sukryžiavimas rankų, jisai reiškia, kad iškart blokuojam žmogų. Tai dažniau reiškia, kad mes, mums galbūt vėsų yra, mes taip kažkaip taip susidedam rankas. Bet ir dabar matau, yra kas taip sukryžiavę.
Bet iš tikrųjų, nu tai sakykim, ta prasme, čia galbūt priklauso ir nuo pačio aplinkybių. Ir nuo pačio žmogus galbūt, jeigu jis susideda rankas ir tu matai, kad jis susikaustęs, Tai gal tiesiog ir blokuoja, ta prasme.
Gal jam nejauku ir jis tiesiog bando apsiginti nuo kitų tokių veiksmų galimų.
Jisai kaip ir žmogus, kai tai padaro, jisai iš esmės kaip ir sukuria tą tokią erdvę kažkokią aplink save, bet tai nėra blokuojantis, tai yra labiau raminantis. Jeigu žmogus sėdi taip, tai nereiškia, kad tu negali prie jo prieiti. Jisai, nu, prieiti pradės nekėti, tai nereiškia, kad jis iš karto tave atstums. Ypač dažnai yra pastebimas toksai elgesys, dažniau tai darom viešose vietose, tarkim kino teatre, mes taip pat mėgstam sėdėti, ne, kad mums būtų truputėlį šilčiau, kažkaip taip maloniau yra, o tarkim namie mes taip nedarom, nes namie mums nereikto raminančio elgesio, mes jau, nu taip rečiau, galit patys pabandyti pastebėti. Manau, kad kažkas dabar, kas ir žiūri ir nelaiko telefono rankose, yra va taip susidėję rankas. Jeigu žiūri su draugais, turėjau omenyje. Tai kaip sakai, kad blokuojantis, ne? Pala, tu sakai, kad galbūt vis dėlto yra blokuojantis.
Na, aplinkybių.
Jo, tai kaip ir sakiau pradžiai, kad labai yra tokia kūno kalba, tai labai yra autentiška. Ir jeigu žmogus yra taip sukryžiavęs rankas, bet jis tarkim gestikuliuoja su viena ranka, tai nereiškia, kad jisai tave blokuoja. Ir reikia stebėti ir kojas tada, ir kaip akys elgiasi. Ir tiesiog sakau, nėra nei vieno to, kad tarkim, jeigu aš dabar čionais pasitvarkiau plaukus, tai nereiškia, kad aš jaudinuos prieš jumis būtinai. Bet tai aišku ir gali reikšti, bet priklauso nuo daug aspektų, jo.
Na, šiaip būt, norint analizuoti žmogų, reikia iš pradžių vis tiek kažkiek pažinti, nes visi žmonės skirtingi.
Taip, tai čia yra pagrindinis dalykas, kad reikia pradžiai pamatyti, kaip jis elgiasi ramybės būsenai. Nes jeigu jisai visą laiką taip sėdi, tai jisai reiškia, kad jisai save ramina visados. Jam jisai nesijaudina, bet jeigu jisai visą laiką, tarkim, sėdi taip ir staiga padarė taip, tai reiškia, kad jisai toje akimirkai būtent sunerimo dėl kažko. Tai jo, kiekvienas yra autentiškas ir kiekvieną reik matyti.
Aš šiaip, man pačiam labai yra įdomu, yra tekę debatuose dalyvauti ir kitose vietose, kur reikėjo viešai kalbėti. Iš esmės, pavyzdžiui, jeigu sėdi prie stalo, prieš auditoriją, ir tu matai žmogaus kojas, kuris sėdi prie stalo tavo, sakykime, scenas, ar turi kažkokią reikšmę, kaip jis yra padėjęs tas kojas, nes, pavyzdžiui, man žiūri, yra įdomu, ar tas, sakykime, tu sėdi ir sukryžiuoji kojas atgal, ar tas ištiesimas į priekį kažką reiškia, kad galbūt tu, arba tiesiog tu sėdi normaliai, ar tai rodo tavo tokį pasitikėjimą savim, ką reiškia tos kojos, kai sėdi, nes man, pavyzdžiui, žiūri įdomu.
Tai ir visi pagėdina kojas, aš esu praktiškai. Jo, tai pats tas sėdėjimas, jisai gali turėti kažkokią reikšmę, bet vėl labiau reikėtų žiūrėti į judesius, kaip jis juos atlieka. Tarkim, ar uždavus klausimą jisai pasitaiso, ar kojas kažkaip perdeda kitaip. Ir būtent nuo to, kaip jisai jas perdeda, mes galim suprasti, kaip jisai jaučiasi. Pavyzdžiui, esu matęs per tos pačius debatus, kad žmonės, kai atsakinėja į klausimą, tarkim, sėdi va taip pat, kojos taip patogiai, ir kai jisai atsakinėja ir supranta, kad gerai atsakė, pajuda mikrofoną ir taip damušė tą klausimą, jisai tada tas kojos taip truputėlį ištiesi, atsipalaiduoja ir jisai jaučiasi jau taip patogiai, jam jau gerai yra. Tai reikia stebėti, o jeigu nori pamatyti iš tikrųjų gerai, tai galima būtų pabandyti pažiūrėti vaizdo įrašą ir pasigreitinti dvigubai tą vaizdo įrašą, nes tada labai gerai išlenda visi tie judesiai, ką jis įdaro. Nes tarkim, jeigu jis tai padaro, tai mes nesireikšminom ar ten pakeičia, bet kai yra pagreitintas vaizdo įrašas, tai labai greit išlenda ta visa kūno kalba.
O va, dar kalbant apie pačius mitus, tai aš noriu paklausti, kai yra toks mitas, ar čia tiesa ar ne, kad kai žmogus meluoja, jis negali žiūrėti tik tam žmogui į akis. Ir dažniausiai ten nužvelgia į kairę pusę. Ar čia kažkaip veikia psichologiškai mums, ar kaip?
Tai iš viso nėra tokio judesio, kuris parodytų, kad žmogus meluoja. Tarkim, jeigu paimtume ten tos knygas, aš irgi ten net neskaitęs, o studijavęs ilgai ir nuobodžiai su tą Joe Navarro knygą The Dictionary of Body Language, patariu, kas domisi, tai tik tą knygą jau, toks geltonas viršelis, valonau raidėm. Ir nėra tokio dalyko, kaip meluojantis elgesys. Žmogų atpažinsi meluojantį tik tais žinodamas jo tą ramę būseną, sakykim, kad jisai daro kažką, ne kaip visą laiką, kaip ten sako, something's odd, ane? Ir Tas nusukimas akių, aš irgi esu girdėjęs ir domėjaus labai daug, tai jisai iš tikrųjų nėra tam, kad kaip negali žmogus psichologiškai kažkaip pažiūrėti į akis. Manau, kad galbūt ir patiems yra buvę, kad jūsų paklausė kažkokio sudėtingo klausimo, sakykime, ir jūs nusukat akis, tarkim, kur buvo tada 12 valandą, nusukat akis ir galvoja, pasakot, kaip iš tikrųjų buvo, o jums galbūt sako, kad meluojat ir panašiai, nes į akis nežiūrit. Tai taip nėra, jūs tiesiog nusukat savo akis į šoną tam, kad paimt laiko trudelį pagalvot. Ir nusukė akis, žiūri kažkur į tolį, kažkur į niekur ir tavo akis nėra apkrautos to žmogaus, to, ką jisai pats spinduliuoja savo, ta prasme, tą kūno kalbą. Tai jo, tai čia yra mitas ir mes tiesiog laimim savo laiko pagalvoti ir truputėlį nuimam nuo smegenų informaciją, kad suformuluot atsakymą.
Tai biškį nukreipsi temą nuo pačių gestų. Minėjai knygas, filmus, kuriuos žiūrėjai ir domėjaisi apie kūno kalbą. Tai kur dar ieškai literatūros apie kūno kalbą, kaip domėjasi, ką galėtum dar parekomenduoti daugiau pasidomėti mūsų žiūrovams ir mums?
Šiaip iš tikrųjų, tai ta knyga, kurią minėjau, jinai labai yra gera. Tenais yra kiekvienas, sakykim, nuo galvos iki kojų kiekviena kūno dalis yra tiesiog išanalizuota ir papaiškinta viskas, kas ką gali reikšti. Ir prieš kiekvieną tą kūno dalį yra šioks toks introductionas. Ten yra padaryta tipo papasakota, kaip literatūra yra matoma, kaip filmuose elgiasi, kaip kažkur panašiai ir labai geri pavyzdžiai. Tai va tą knygą išsistudijuoti iš tikrųjų galima, tada galima žiūrėti įvairius, aš bent jau žiūriu įvairius video YouTube'ai, yra jų pilna, kaip analizuoja kitų žmonių kūno kalbas, kaip patys tie specialistai irgi pasakoja. O toliau jau įgyjus kažkokias tai žinias, tas kažkokį tai supratimą galima bandyti pritaikyti praktikoje. Ir sakydamas bandyti pritaikyti praktikoje, nesakau, kad jūs turite perskaityti visus ir dabar sakyti, o tu taip jauties, o tu taip jauties. Ne, tiesiog galbūt išnaudot į savo ir kitų žmonių naudą, nes tarkim, jeigu žmogus sako, kad ne, man viskas gerai, aš čia gerai jaučiuos, bet tu matai, kad jo pakei yra pamėlė, jisai neįsimiegojas, arba jisai kažkaip netaip elgės kaip visą laiką, tai jam gali atrodyti, tai jam, pamečiau truputėlį mintį, jo, tai jeigu jisai elgės netaip kaip visą laiką, tai galbūt iš tikrųjų jam yra blogai ir mes jau žinodami problemą galim bandyti jas spręsti kažkaip ir galim padėti savo draugams. Bet jokių būdų tai negali būti pragmatiškas noras išmokti kūno kalbą, nes tada jau truputėlį gali ir į fanatizmą perėti, tada gali būti jau nelabai gerai.
O vat, pavyzdžiui, jeigu tu labai gerai išmoksi tą kūno kalbą, ar tu gali manipuliuoti žmogą?
Manipuliuoti? Jo, iš tikrųjų įmanoma yra, todėl nes mes patys kaip elgiam, mes patys kaip komunikuojam, tai duoda žmonėm kažkokį tai impulsą irgi. Ir čia toksai, tarkim, kaip pavyzdys, kad galbūt kažkas galvoja, kad tas kūno kalbos ar tai nemoka, nesupranta, nežino, bet vis tiek visi mes suprantam, ką reiškia, kai eye rollą tą padarom, akis kaip nusukam. Ir ant kiek sena yra kūno kalba ir ant kiek jinai yra įgimta, mums parodo paprastas pavyzdys, kad netgi akli vaikai, kai jie išgirsta kažką, kas jiems nepatinka, jie neuždengia savo ausų, jie dengia taip savo akis, o jie niekados nieko nėra matę. Tai išsiaiškinus šitus dalykus galima manipuliuoti, panaudojant savo paties kūną. Yra įmanoma. Ir aišku, galima puikiai suprasti kitą žmogų ir galbūt netgi parodžius, kad aš tave skaitau kaip knygą, jisai su tavim pradės bendrauti atviriau gerokai ir galbūt tai buvo būtent taip, kad tau reikia. Bet iš tikrųjų tai manipuliacija labai man nepatinka toksai dalykas ir aš kažkaip tik į gerą norėčiau, kad visi naudotų tokį dalyką.
O pavyzdžiui, sakykime, būna taip, man asmeniškai būna taip, kad aš kam nors meluoju, kad dėl kažko, ir aš tada tiesiog savo kūno kalba parodau, kad ta prasme aš meluoju, bet specialiai parodau, kad aš meluoju. Ir tada tas žmogus nesupranta, Tai ar tai galima suprasti, kaip kad mano kūno kalba blogai kažkom, ar kad tas žmogus kažko nesupranta. Nes, nu, pavyzdžiui, jeigu aš kažką meluoju, bet noriu, kad žmogus suprastų, kad aš meluoju, tai aš galbūt nusišypsau arba kažkokį toną pakeičiau.
Ha, tai čia turiu omeny sarkazmą, ironiją ar kaip?
Ne sarkazmą, ironiją, bet sakykime melą. Tam tikrą melą, nu, sakykime.
Bet tu nori, kad jis suprastų.
Sakykime jo, sakykime, ar padarai namų darbus. Ne.
Ai, supratau, jo.
Na, taip, taip.
Ir būna, kad nesupranta, ne?
Jo, nes, jo.
Tai iš tikrųjų, tai šiais laikais irgi labai, labai keičiasi visuomenė ir labai dažno atveju mes kreipiam daugiau dėmesio į žodžius, o ne į taip, kaip žmogus elgiasi. Ir ypač tie žmonės, kurie, tarkim, kokie nors verslininkai, ar labai tokie kaip tikslų žmonės, kuriem tikslių atsakymų reikia, jie pradeda imti tik žodžius ir daugiau nieko. Tai galbūt tai ir yra dėl ko kartais taip įvyksta tau. Bet yra žmonių tiesiog, kurie neapsikrauna tą kūno kalbą ir sakau, arba naivuoliai, arba nekreipia dėmesio į jokius kitus aspektus, tik tai būtent žodį pasakyti. Kreip.
Sakei, kad kad galima išmokti kontroliuoti savo kūną, ar tai praverstų kokiose nors gyvenimiškose situacijose? Ar darbe kažkur, nu, kur tai praverstų, manai, labiausiai?
Tai iš tikrųjų, kaip ir sakiau, kad mes visą laiką komunikuojam kažkaip, mes kažkaip visą laiką parodom savo kūnų, išduodam kažkokią tai informaciją, ir ne tik kūnų, bet sakau visko, kas nėra žodžiai. Ir tai galima būtų panaudoti paprastam pasisveikinime, tarkim. Jeigu bus pasisveikinimas toksai tvirtas, malonus, šilta ranka, tai iš karto tave priims labiau žmogus. Ir jeigu tu šitus dalykus suprasi, tai tokiu atveju tave labiau galbūt tiesiog mėgs netgi. Tokius suprantat kūno kalbą ir naudojantis ją savo pranašumams, galima iš tikrųjų jo pasiekti kažko daugiau, suprast kitus žmonės, pačiam išnaudojant, nežinau ar taip labai, galbūt tiesiog naudoti savo kūno kalbą tiksliai, nes būna kiti žmonės, kaip sakiau, rodo pirštais, tarkim, ar kaip nors kitaip elgiasi, kaip mums iš tikrųjų iškart nepatinka, tai tiesiog žinoti tas tokias galbūt etiketo taisyklės ir jų laikytis, nes jeigu, kodėl, nu, tarkim, kodėl mums nepatinka, kaip parodo pirštų į vieną žmogų, į, tarkim, į mumis, todėl nes mes jaučiamės jau išskirti iš grupės ir mums pasidaro nemalonu. Tai jeigu mes žinosim tokį paprastą dalyką, kad pirštais nerodyto geriau, tai tiesiog su visu delnu parodyt, tai mums tiesiog labiau mėgs. Tai tiek ir galbūt galima išgauti naudos.
O gal nuo kultūros ir priklauso? Vis tiek, tarp kultūrų turbūt keičias kūno kalba ir lietuviai gal ir labai aršiai priema tą parodymą pirštų, bet kokiose kitose šalyse gal taip nėra tiesiog.
Jo, iš tikrųjų, tai čia labai labai įdomus klausimas ir pas tas Džo Navaro, jisai buvo berods iš Pietų Amerikos ir vėliau pradėjo keliauti per šalis ir jisai su tėvais keliavo ir jisai nemokėjo anglų kalbos, kur visur šnekėjo angliškai, tai jisai pradėjo stebėti kūno kalbą ir jisai pats sakęs yra, kad pastebėjo labai tam tikrus skirtumus, bet būtent ne kūno kalboje galbūt galime tą skirtumą labiau žiūrėti, bet galime labiau žiūrėti tą skirtumą žmonių aprangoj, tarkim, jeigu mes einam kažkur centre, sakykim, ir pamatom žmogų, sakykim, moterį su juodu tokiu apsiaustu ir gobtuvu, tai jau greičiausiai bus jinai vienuolė ir žinom, kokią religiją jinai išpažįsta. Tai irgi yra šiokia tokia komunikacija. Šiaip tos Pietų Amerikos šalys, Ispanija, mėgsta labai kontaktą su žmonėm, jiems tenais nėra joks tabu pasisveikinus, pasibučiuot, kad ir nepažįstamėm žmonėm. Tai galima, labai iš tikrųjų įdomu, kad galima atpažinti šiandien, tarp kitko pats irgi jau į Akropolį ir mačiau, kai spėjo, kad iš Indijos kitas žmogus tiesiog apsižiūrėjo aplink save, atsistojo ir taip pasiražė, bet taip stipriai, ta prasme, nugarą pradėčia. Ir irgi toksai, iškart matosi, kad tai nėra lietuvis, todėl nes lietuvis Lietuvoje taip nedarytų, nes mes esam labiau susikausti tokia visuomenė. Tai jo, tas tarp kultūrinis skirtumas jisai yra iš tikrųjų.
Man asmeniškai labai įdomu, kaip dešimtokiai atėjo viešieji kalbėjimai ir kaip turėtum stovėt, ką turėtum daryti su savo rankom, kurias laikyt per viešąjį kalbėjimą, kad pasirodytum stiprus ir kad būtų tavo ta kūno kalba taisyklinga ir kad tave taisyklingai suprastų.
Ir kitas klausimas, dabar visiems turbūt vyks kalbėjimai nuotoliniu būdu.
Taip.
Kokią įtaką daro, ta prasme, tavo kūno kalba sėdint prie kameros?
Ir gal ne vien per tos kalbėjimus ir per tas pačias klasės pristatymas skaidres, manau, vis tiek tas pas ir vienas yra.
Tai iš eilės tada. labai priklauso, kalbant apie kalbėjimus, labai priklauso nuo to, kokie yra tie vertintojai, kurie sėdi. Nes aš pats, kai esu dalyvavęs ir lietuvių kalbos, ir rusų kalbos skaitovų konkursuose, tai tarkim, lietuvių kalbos skaitovų konkursuose yra prašoma, kad žmogus jisai stovėtų tiesiog ramiai, rankos sukryžiuotas priekį arba už nugaros. Ir jisai tiesiog vien tik su savo intonacija ir tą visą emociją išsakytų. Bet ir tai žmonės vis tiek daro tas veido išraiškas, nesugeba išstovėti ramiai ten, jeigu ar liūdna, ar linksma, vis tiek ant akį kyla veidės. Tai, o rusų yra visiškai priešingai, ten jie nori, kad tu atsistotum, rodytum viską, ten jei dangus, tai rodo į dangų, jei pragaras, rodo į žemę, jei dievas, tai rodo, kad ten dievas ir panašiai, jie vertina tai. Kadangi esam Lietuvoje ir turbūt atsiskaitinėsim lietuvių kalbėjimus, tai čia vat ir sakau, galbūt nereikėtų labai išsišokti, jei išnekėsim ne nuotoliniu, sakysim, būdu, o gyvu. Tai nereikėtų labai išsišokti, nereikia tenais pradėti daryti kažkokio tai teatro ir ten rodyti, kad ten Sizifas stumė va taip pat, o ten akmuo krito va taip pat. Bet galbūt tiesiog galima vėl pasinaudoti to, ką politikai daro, čia mano nuomonė visiškai, galbūt to, ką politikai daro, tos svarbiausius taškus, tos sugeras rankų gestais pabrėžti. Bet jeigu stovėsit tiesiog ramiai sukryžiavę rankas už nugaros, aš manau, kad visi vertintai pagalvos, kad jaudinės ir tavo pasiruošimo netiek daug, nes jei gerai pasiruošęs, tai ko tau jaudintis ir tiesiog iš karto tas pirmas įspūdis, nebe tas geras, o nuo pirmo įspūdžio labai priklauso ir kaip ten tau seksis, aš taip atrodo.
O gali skirtis to kūno kalba nuo temos, kurią turi?
Nuo temos?
Mhm.
Kalbėjimo, ne? Tai, kai čia pasakius, gali, aš šiaip iš tikrųjų netgi girdėjau, kad pernai ar užpernai kažkas ten apie Lietuvos folklorą visą šnekėjo ir atėjo apsirengę su tautiniais rūbais. Šitą sugirdėjęs. Man kažkaip tas netrodo labai, labai svarbu, bet toksai, čia įdomus klausimas. Iš tikrųjų gal ne, tiesiog reikia turėti tokį suvokimą, kada tau pabrėžti vieną ar kitą sakinį, kada netai pabrėž galbūt. Ir per kalbėjimą galbūt nereikėtų labai daug kojom judėti, nereikėtų iš šono vaikščiot, galbūt tiesiog atsistojus ir taip tiesiog rodyt, kad tu nuoširdžiai tiki tuo, ką sakai, ir kad tau iš tikrųjų yra įdomu, kad Sokratas gynė save prieš graikų ten tą teismą. Tai galbūt jo, taip santūriai ir nelabai priklauso iš tikrųjų.
O tai ką reikia daryti nuotoliniu būdu? Ar tiesiog sėdėti ir kalbėti, ar irgi rankom bandyti gestikuliuoti?
Nuotoliniu būdu yra šiek tiek kitaip, nes vis dėlto, kai gyvai šneki su žmogom, tai jisai labiau jaučia tą emociją, kurią perduodi su savo rankom, su savo judesiais. Nuotoliniu būdu, aišku, susidėjus rankas, niekam nebus įdomu žiūrėti tave. Aš manau, kad vis tiek kalbėjimas, jisai, jeigu tu net sugebėsi sudominti tą vertintoje, tai kad bus iš karto geresnis tas pats ir įvertinimas. Bet nuotoliniu galbūt apsirengti gražiai reikia, susitvarkysiam būti. Ir gal užteks tiesiog rankų gestų, manau, vėl pabrėžti. Ir sakau, tikrai nereikia ten šakotis per tokį oficialų renginį.
Tai išeinam per traukėlę. Ir sugrįžime po minutėlės.
Tai pagestikuliuokime. Sugrįžame po pertraukėlės, ne tokios ilgos. Tęskime apie kūno kalbą.
Danieliu,
Aha, tai va, aš turiu tokį klausimą. Mes šnekėjome apie ironiją ir sarkazmą. Aš esu girdėjęs, kad tai kaip ir gadina visuomenės modelį ir kūno kalbą apskritai, kad žmonės tiesiog praranda ryšį dėl to ir nebesupranta, ką norim pasakyti, nes tai yra taip paplitę tiesiog tarp mūsų.
Tai klausimas?
Ar tai yra tiesa, kad sarkazmas ir tas paplitimas tarp visų sarkazmo gali gadinti kūno kalbą ir suprantamumą vienus kitų?
Tos neverbalinės kalbos jis niekas nesugadins. Jinai vis tiek egzistuos ir vis tiek mes kažkaip bandysim išreikšti save. Ar darosi sunkiau pažinti, suprasti, ką žmogus nori pasakyti, tai manau, kad taip. Ar tai greuna visuomenę. Galbūt dabar yra tiesiog toksai kaip ir mada tokia užėjus, ypač ir humoro pasirodymuose labai daug mėgsta ironijos įdėti. Tarkim, Andrius Tapinas ten apskritai satyra iš vien ironija visur, net jo akcijos didžiulės būna vien tik paremtos tuo. Tai nežinau, galbūt ir negreuna, nes žmonėms tas patinka, žmonės daugelis supranta ir iš kitos pusės galbūt tai vėlgi reikalauja tos erudicijos, apie kurią aš nekėjau pradžiai, kad mes suprastume tą ironiją, galbūt net būtų galima pažvelgti iš kitos pusės, kad tai mumis kaip ir lavina, tobulina ta ironija, nes ją pagauti yra iš tikrųjų sudėtinga. Bet jeigu nepažįstam žmogaus, tada yra sunkiau suprasti, ar jisai iš tikrųjų išneka. Ir pats esu tokiai situacijai buvęs, kai man žmogus, kurio aš nepažįstu, sako, ten tarkim, jo, lyg tai tu čia būtum vyriausias iš visų ir aš tada nesuprantu, galbūt jam 19, o man 18, o iš tikrųjų tam žmogui 16, bet čia jie buvo tokia ironija. Tai jeigu mes pažįstam žmogų, tai mes, manau, puikiai suprasim, ką jis turi omeny. Sunkiau yra su nepažįstamais. Tai galbūt, kai mes gal naujas pažintis, reikėtų ironijos vengti, šiaip aš man jinai pačiam tai patinka.
Nes aš esu girdėjęs kažkoks, dabar tikrai neatsimenu vardą, graikų filosofas sakė, kad ironija yra kaip ir nuodėmė ir kad žmonės niekada neturėtų jos naudoti. Čia toks labai įdomus pasakymas, galėčiau pasakyti, bet ar tu kažkaip pritartum tam, ar...
Šiaip dabar mąstau, kuris čia galėtų būti tas filosofas. Labai įdomu, nes daugelis filosofų rėmėsi ironiją patys, kai jie kritikavo valdžią, kai jie kritikavo visuomenę, jų pačių tos istorijos, net tie mitai, kai kurių sugalvoti, buvo tokios ironiškos. Ir dėl to galbūt kitiem yra sunkiau suprasti, kas ten buvo norima pasakyti. Šiaip įdomi mintis, bet manau, kad galbūt jinai jau truputėlį pasenus. Toks retas reiškinys graikų filosofų šitoj visoj. Kaip čia pasakyti, nu graikų, tarp graikų filosofų toks retas reiškinys. Įdomu, jo, negirdėjau šitą.
O yra toks judesys, kad kažkas jis gali reikšti du dalykus?
Visi judesiai gali reikšti 2, 3, 4 ir kiek tik įmanoma dalykų. Galiu paimti paprastą pavyzdį, tarkim, merginos, kurios turi ilgesnius plaukus, būna užsimeta juos taip už ausies. Tai gali reikšti, kad jai tiesiog prilindo plaukų į burną, aišku, dabar šiais laikais retai čia kažkas mums į burną prilys, kai su kaukiam sėdim, bet tai gali reikšti, kad tiesiog pasitaisė, nes jai buvo nepatogu, tai gali reikšti, kad galbūt jinai su nerimo, sakysim, gavo kažkokį tai klausimą nepatogų ir užsimetė. Labai dažnai, ypač, sakysim, kokiose nors klubose ar dar kažkur, kai mergina jau nori flirtuoti, tai tada jinai su atviru delnu permeta tos plaukus už ausies. Vėlgi delnai yra toksai kaip ir įrodymas, kad mes esam susidomėję ir delnai kartu su akim parodo, ar mes sakom teisybę ar ne, tarkim. Lygiai taip pat, kai mes pasitaisom plaukus, gali būti, kad mums tiesiog pasidarė karštą ir mes praventiliuojam truputėlį. Tai kiekvienas judesys jisai reiškia skirtingus dalykus.
O šiaip, kalbant apie patį kalbėjimą, tai tiek 10, tai 12 klasės, ką apie jį manai pats? Ta prasme, tai mes vadiname kaip viešąją kalbą, bet labai mūsų apriboja, ta prasme, mes turim pasirašyti, mes turim mintinai išmokti. ar viešoji kalba neturėtų būti tas dalykas, kurį mes tiesiog kalbam iš savęs. Nes, pavyzdžiui, mano nuomonė, tai taip turėtų būti, nes nu, viešasis kalbėjimas.
Man atrodo, kad viešasis, sako viešasis kalbėjimas, tai čia turbūt dėl to, nes nori tie vyresni žmonės, kad vaikai, moksleiviai, nuo pat mažens nebijotų šnekėti viešoje vietoje. Nes čia iš tikrųjų yra problema didelė ir daugam yra sudėtinga šnekėti ir netgi, kai mes tarkim savo podcastą darėm, man ne vienas sakė, kad o kaip jūs taip, aš irgi taip norėčiau, bet aš bijau, nes paskui pamatys visi, pradės juoktis. Nu dar kol kas ten buvo gal pora, bet tokie ryškiai žemesnio išsilavinimo lygio, taip galima pasakyti. Aš manau, kad reikėtų į kalbėjimą žiūrėti taip, kad tu pasirašai, bet tu ne tai, kad iškalt viską iš eilės, tik vieną žodį, bet kad tu tiesiog mokėtum papasakoti. Ir dėl to reikėtų labai galbūt įsigilinti tai, ką tu rašai. Nes tarkim, jeigu kažkas kitas parašo kalbėjimą ir tu matai ten vienokį ar kitokį palyginimą ir tu jo nesupranti, tai vėlgi mūsų kūno kalba išduos. Nes jeigu tu darai palyginimą, tai tu šiaip žmogus, kai paprastam gyvenime daro palyginimus, iš kart yra toksai, jaučiasi nuo širdus impulsas, kad jisai supranta, apie ką šneka, ar kad jisai arba bando įrodyti savo kažkokį tai teiginį, arba kad jisai bando tiesiog kažkaip tai pajokauti su to palyginimu. Ir jeigu ir iš tikrųjų nesuprantu, kaip mokytojai nesugeba atskirti, kur yra parašyta kūno kalba, oi, kūno kalba, sakau, parašytas tas kalbėjimas pačio žmogaus ir kur yra iš kitur gautas, nes iškart puikiai matosi, ar jisai užstringa kažkur ar ne, nes jeigu žmogus pats rašė, tai jisai neužstrigs, jisai tiesiog tai žodis pasakys, tai manau, kad tiesiog reikėtų mokėti papasakoti, o ne iškalti tuos sakinius.
O jeigu kalbėjimas, na, kaip šiuo metu yra, nuotoliniu būdu, ką reikštų tas skaitimas? Nes dabar matėm daug pavyzdžių, kad skaito kalbėjimą prieš kamerą.
Ką turiu omeny, ką reikštų tas skaitimas?
Nu, sakykim, ta prasme, kad...
Ar tai nepasitikėjimą? Jo. Kad tu skaitai ir nepasitikėsim, ar tai gali reikšti nepasitikėjimą?
Jo, turbūt labai teikliai, čia taip ir paklausėt ir atsakėt iš tikrųjų. Yra toksai, kaip ir žmogus, jisai dažniausiai vis tiek žmonės, kai ruošiasi, ir pats mačiau, kad netgi iš tikrųjų ir geri moksleiviai, kurie iš tikrųjų gerai mokosi ir visą laiką atlieka tos darbus, irgi lygiai tą pačią techniką naudoja, tas tą pasidėjimą lapų ir kamerą per vidurį palikus. Tai... Čia jo rodo nepasitikėjimą, todėl nes vis tiek žmogus ruošiasi, jisai išmoko, bet jisai ne iki galo įsitikinęs, kad tikrai viskas susakys gerai ir galbūt bijo kažką praleisti, bet tai vėl rodo tokį galbūt neteisingą pasiruošimą, jisai atkalė kalbą, o ne mokėjo tą temą tiesiog išplėtotų papasako. Ką reikia atkalti, tik citatas, mano nuomonė, o toliau viskas jau turi by heart būt.
Nes man pavyzdžiui skaityt kalbą, tiek nuotoliniu, tiek ne, yra, pavyzdžiui, labai sunku skaityti, tą turėjau menį. Nes aš, pavyzdžiui, kai kažką sakau viešai, tai aš mėgstu žiūrėti auditoriją, reaguoti auditoriją, kaip neveikia, mėgstu žiūrėti tos pačius žmonės, pasirinkti žmonės, kurio žiūriu, ir tada norisi reaguoti kažkaip, tiek savo gestikuliaciją, tiek savo kalbos intonaciją. Ir aš nuoširdžiai nesuprantu, kai žmogus, kaip sakėjai, pasideda tarp kameros tuos lapus ir tiesiog skaita. Ir man tiesiog yra labai didelė baimė, kad aš nematau žmonių ir kad aš galbūt pamesiu kažką, nes tiesiog pasižiūrėsiu į kažką.
Dažniausiai tai juk vis tiek labai jaučias, kai žmogus skaito.
Yes.
Tiesiog tu visam dėmesį pradėsi skirti tam lapui, kuris yra prieš tave. Čia nieko dėl to nepadarysi, jeigu pradės skaityti, tai nemanau, kad apsisaugo dėl to.
Kokia jūsų patirtis kalbėjimuose, nes mes kol kas dar nesam patyrę, patirsim šį pavasarį, kokie gal patarimai būtų mums rašymui, kalbėjimui, kaip pasiruošti geriau, ar kažkas sako.
Tai dabar, o jūs temą patys rinkotės?
Mums atsintė temus.
Atsintė temas, ne? Tai... Svarbiausias dalykas turbūt yra pasirinkti temą, kuri patinka, kuri yra kažkiek įdomi ir apie kurią jau kažkiek žinai, nes nuo nulio pradėti visą laiką yra labai sudėtinga. galbūt dar būtų patarimas, kad skaityt tą literatūrą, iš kurios imsi visus tos pavyzdžius, sakykime, iš kurios atvysi savo kalbėjimą ir tiesiog žinoti daugiau, negu kad pats pasakysi. Galų gale vėliau ir klausimai būna. Klausimai.
Klausimai.
Klausimai. Gerai. Paskui ir klausimai būna. Tai vėl gali jumis prigauti, jei nežinosi daugiau. Ir jeigu jūs rodysit 70% savo žinių, tai toks ir susidarys jausmas kitiems, kad va šitas tai tikrai gerai žino. Mes, kai atsiskaitinėjom 10 klasį, vienas pas mumis 23 minutės šnekėjo kalbėjimo savo. Tiesiog va taip. Ir taip daryti nereikia, bet jeigu jisai būtų sugebėjęs suspausti 8 minutės, tai jisai ir būtų sudaręs tokį jausmą, kad jisai gali dar ir dar ir dar ir dar ir kad jis tikrai žino ir tada tikrai įtikinsim tas vertintojus. Nežinau, ar pas jumis taip yra, bet pas mumis ir patys klasės draugai vertino. Turbūt tai nedarys pas jumis, ar ne?
Nežinau,
pas mus darė.
Ai, nu tai va, tai ir tos klasės draugus irgi įtikinsi taip, tai tiesiog žino daugiau, negu kad ruošia jas pasakyti.
Žiūrėsim, kaip bus dabar matarime.
Nu, aš ką galiu patart, ne tik temo, kurį jums galbūt patiks, bet vis tiek tos temos yra susijusios kažkaip su tuo, ką jūs jau mokotis. Ir jeigu pasiema temą, apie ką jau kažką žinot, nes gal kartais būna taip, kad pasirinki temą ir galvoji, ai, šitas man patiks, ir tada taip visiškai pradeda nepatikti, o nepatinka literatūra, kurią analizuoja ir dar kažką. Tai dar pat turiu jau žinot taip, kažką apie
tą temą. Bet ne nuo nulio pradėti. Nes gal... bus paskui kaip šienukui. Nežinau, žinot, stovė verslą nuo nulio. Ne.
Tai kokie gestai, kad atrodytum patikimas, kad tu žinai, kaip gestikuliuoti ar stovėti? Pagrindiniai, kaip sakai.
Tai kaip, tai neišsiskiria tie gestai kažkaip pagrindiniai, kad aš dabar padarysiu ar taip, ar taip, ar taip, tai kad čia dabar jau bus gerai, o anai blogai. Tiesiog sakau, viskas turi būti natūralu. Ir, taip, man pavyzdžiui, kažkaip automatiškai gaunasi taip, kad kai aš sakau kažką, aš užtvirtinu su to gestu, ypač jeigu tikrai labai nori įtikinti žmogų. Tai nėra tokių nustatytų kažkokių tai normų, nes nu, kūno kalba, jinai sakau, yra labai autentiška ir niekaip nėra jokių taisyklių tikrų.
Mano asmeninė nuomonė, tai turbūt vienintelė taisyklė, kuri galiotų kūno kalboj, tai yra, kad kad tavo kalba nesipainėtų su kūno kalba. Iš esmės, pavyzdžiui, jeigu tu skai, kad didėja, tai nesikirstų, ta prasme. Ja. Jeigu tu skai, kad skaičiai mažėja ir išplėti rankas, ja. Tai automatiškai toksai...
Bet
gal meluoja kažkas?
Bet aš iš tikrųjų kaip ir nesu pastebėjęs, kad taip darytų žmonės, nes kažkaip visą laiką jei didėja, tai didėja, jei mažėja, tai mažėja. Ir žmogus jisai nebent yra surepetavęs tai padaryti, kad jisai sakys mažėja ir tai parodys. O šiaip jisai jeigu vietoj viską darys, improvizuos, tai net neįsivaizduoja tokio scenarijaus, kad jisai darytų tai priešingai.
Aš galiu šiaip pasakyti patarimą, aš daug skaitovų konkursų ir daug deklamavimo visokiuose konkursuose esu dalyvavęs. Ir labai padeda stovėti, nu, patogiai stovėti, kaip galima sakyti. Kojos pečių plotyje iš karto gauna tokį kaip gerą, gerai atsiremėti į žemę ir daug patogiau šnekėti, bent jau man. Tai čia toks mano patarimas.
Dar galbūt vienas patarimas iš mano pusės, tai būtų, kadangi pačiam yra tekę dalyvauti panašiose renginiuose, tai kad nežiūrėti žmonių akis, nes ypač jeigu dar yra kažkiek baimės, nes vien tik pažiūrėjus į akis, iš karto, kaip ir sakiau, apkrausit smegenis, kai su apie melavimą aš nekėjau, apkrausit truputėlį smegenis, viskas susimaišys ir greičiausiai užstriksit. Geriausia būtų tiesiog visiems virš galvos žiūrėti, truputėlį į tolį, galbūt judint akis, kad atrodytų, kad netrodytų, kad į vieną tašką žiūri ir kad kali, varai. Ir įdomus yra toks dalykas, kad jeigu jūs žiūrėsit į tolį kažkur, bet nepakėlė akis, o taip tiesiau truputėlį, tai kad žmonėms atrodys, kad ir žiūri į juos. Netrodys taip, kad jisai kažkur toli žiūri. Nes tam, kuris sėdi priekį, atrodys, kad jisai gale, į galą žiūri, tam, kuris gale sėdi, atrodys, kad jisai dar kažkur į galą žiūri. Ir tokį vat, galima tokia, kaip iliuziją padaryti. Ir pačiam bus lengviau, nes neapkrausit smegenų savo akim.
Ir iš ties labai įdomu. Tai manau, apibendrams galima pasakyti, kad kalbėjimai turi pasitikėti savim, pasitikėti savo kalbą ir nelabai galvoti apie savo tą kūno kalbą, jaustis tvirtai ir stabiliai. O su kūno kalba, kiek aš supratau, tai kad visi gestai laikysinas sudaro bendrą tą tavo kūno kalbą, nelabai reikia analizuoti kiekvieną tą judesio. Nes nuo kiekvieno žmogaus skiriasi tą kūno kalbą.
Ir tiesiog apsikrausi save, jeigu dar labai analizuosi.
O jeigu dar aš visai norėčiau pasakyti tokį vieną pastebėjimą iš savo patirties, kai pradėjau domėtis kūno kalbą ir kai pradėjau tiesiog stebėti, kaip žmonės elgiasi, tai jeigu kažkas norėsit tai daryti, visą laiką laikykitės atstumo tokio, kad nepasiektų jūsų tas domėjimasis fanatizmo, nes tada pasidaro labai sunku gyventi iš tikrųjų, ne taip galėčiau sakyti, tada yra labai apkraunamos smegenys, pamirštami kiti darbai ir netgi kai atrodo kalbėsis su žmogum, su kuriuo jau daug kartų esi kalbėjęsis, tu labiau nekalbi su juo, tiesiog stebi jį, kaip jisai elgiasi ir bandai suprast, kaip jisai, ką jis turi omeny su savo kūnu, o ne su savo žodžiais. Tai, jo, ten kažką pamačiau ir iš karto atsisukau pasižiūrėti, tai čia irgi būna kalba. Truputėlį gal išsigandau, tai galima sakyti, jo, tai nepasiek fanatizmo, nusidaryti tam tikras taisyklės. Pavyzdžiui, kada jūs stebit kūno kalbą, kada ne, ir naudoti gerai, nes kaip sakė Neilas deGrasse Tysonas, neišnaudoti, gal perfrazas truputėlį, bet neišnaudoti to, ką moki geriau pasaulio naudai, tai yra nuodėmė ir gėda, tai reikia tai daryti gerą savo ir kitiems, o ne blogiems tikslams.
Taip. Tai manau, einam jau į pabaigą ir man asmeniškai labai įdomu buvo ir labai greitai praskrido laikas, kaip jums?
Galėtume, manau, apie kūno kalbą kalbėti ir kalbėti.
Labai įdomus dalykas ir labai plati tema.
Labai įdomu, kad yra žmonių, kurie domisi to, o gal pats studijuosi kažką tokio, ar visiškai nesi tiesiog tavo hobis?
Iš tikrųjų, kai ir tas dariau pamokėlės, ten buvo per etikos pamokas, aš jas dariau ir mes kalbėjom su mokytoja, mano mokytoja sakė, kad čia yra toks dalykas, kur nėra labai daug ekspertų ir iš tikrųjų galima yra bandyti kažką iš gyvenimo su tuo. Dar nežinau, ar noriu, bet žinau tik tais tiek, kad man pravers gyvenime, nes aš sutikęs naujus žmonės, geriau juos suprasiu. Kai bendrausiu kažkur kitur su žmonėm, irgi jos galėsiu suprasti, žinosiu, kaip reikia bendrausiu jais. Ir tai jokių būdų nėra blogai, aš manau, kad netgi tas kitas žmogus jausis geriau, kad aš jį suprantu ir žinau, kaip su juo bendrau. Ateityje, kaip ir tas Džo Navaro, jisai net negalvojo būti agentų, jį pastebėjo FTB skautai, kai jisai mokėsi. Galbūt ir įdomu būtų tokį gyvenimą nugyventi, bet manau, kad antiek šita tema nėra profesija, kad bandyti kažką sėti būtų truputėlį naivu. Tai, bet jokiais būdais nesustosiu toliau domėtis.
Labai smagu, tai ačiū grupai, kad buvai šiandien su mumis.
Už ką, ačiū jums.
Tai eikit, sėkit, ne visi namie podcast'ą, taip pat klausykitės ir susitiksim kitose podcast'ose. Ačiū, kad
buvot,
ačiū
Vytaugai. Ačiū savo žiūrovams.
Ir taip pat dėkojam Kaunas Europos kultūros sostinė 2022 metais, kurie mums suteikė šias nuostabias tempų erdvės patalpas. Sėkit ir jos, ir sėkit Kauno iššūkį.